Римлилерге жазылған қат, 16-шы бап. Кенхреядағы сенушілер жәмәтінің қызметшісі болған Фиба апамызды сізлерге тапсыраман. Оны мұхаддеслерге мінәсіп түрде, иеміздің аты менен қабыл қылыңлар. Және де, оның қандай мүтәжілігі болса да, жәрдем етіңдер. Өйткені олда көп адамларға, соның ішінде маған жәрдемші болды. Менің менен бірге Масих Исаға қызмет етуші Прескила һәм Акилаға сәлем айтыңлар. Олар менің жаным үшін өз өмірін қауіп астына қойды. Бұның үшін тек мен емес, ал басқа милләтлердің һәмме сенуші жәмәтлері де оларға міннеттар. Олардың үйіндегі сенушілер жәмәтіне де сәлем айтыңлар. Азия өлкесінен бірінші болып Исаға сенген сүйікті туысқаным Епенетусқа сәлем айтыңлар. Сіздер үшін көп минет еткен Мәриямға сәлем айтыңлар. Масихтың елшілері арасында абырайлы болған меннен бұрын Масихқа сенген ағайынларым һәм қамақта бірге болған достарым Андроник пенен Юнияға сәлем айтыңлар. Иемізге тиісілі болған сүйікті туысқаным Амплиатусқа сәлем айтыңлар. Біздер менен бірге Масихқа қызмет ете тұғын Урбанусқа һәм сүйікті туысқаным Стахияға сәлем айтыңлар. Сынақтан өтіп Масихқа лайықлы деп табылған Апилисқа сәлем айтыңлар. Аристобулдың үй ішіне сәлем айтыңлар. Ағайыным Иродионға сәлем айтыңлар. Наркистің үй ішіндегі иемізге тиісілі болғанларға сәлем айтыңлар. Иеміздің қызметінде минет етіп атырған хаяллар, Трефин һәм Трифосқа сәлем айтыңлар. Иемізге қызмет ету жолында көп минет еткен хаял, сүйікті туысқаным Персиске сәлем айтыңлар. Иеміз тарапынан таңлап алынған Руфусқа һәм мен үшін анамдай болған оның анасына сәлем айтыңлар. Асинкрит, Флегон, Гермес, Патровас, Гермас һәм олардың жанындағы туысқаларға сәлем айтыңлар. Филологус һәм Юлияға, Нерей һәм оның қарындасына, Олимпасқа һәм олардың жанындағы барлық сенушілерге сәлем айтыңлар. Бір-біріңізді мұхаддес поса менен сүйіп сәлемлесіңдер. Масихқа тиісілі болған һәмме жәмәтлер сізлерге сәлем айтып атыр. Туысқанларым, сізлерге жалбарынаман. Өзлеріңізге үйретілген тәлиматқа қарсы шығып, алауызлық һәм азғыру алып келетін адамлардан сақ болып, олардан аулақ жүріңдер. Себебі бұндай адамлар иеміз Масихқа емес, ал өз қарыларына қызмет етеді. Олар сада адамларды майлы тіл һәм жағымпазлық сөздері менен алдайды. Сіздердің құдайға бойсынып жасайтығыныңыз һәммеге мәлім болды. Мен сол себептен қуанышлыман. Һәм сіздердің жақсылық істеуде дана болуыңызды, ал жаманлық істеуде сада болуыңызды қалеймен. Тынышлық беруші Құдайдың өзі жақын арада шайтанды аяқларыңыздың астында езіп таслайды. Иеміз Исаның мейірімі сіздерге яр болсын. Менің менен бірге қызмет етуші Тимофей, ағайынларым Луки, Ясон һәм Сосипатер сіздерге сәлем айтып атыр.
Бұл хатты Павелдің аузынан жазып отырған мен, Тертиде, сенуші туысқаның сыпатында сіздерге сәлем жоллаймын.
Мен үшін һәм түткіл сенушілер жәмәті үшін өз үйінен орын берген Гайус сіздерге сәлем айтып атыр. Және де қала қазнашысы Ерастус һәм туысқанымыз Куартус сіздерге сәлем айтып атыр. Мен жариялап жүрген Иса Масих хақында қош хабар арқалы, яғни өзі әйемгі уақытлардан бері құпия тұтқан сырын ашуы арқалы Құдай сіздердің сеніміңізді беккемлейтұғын құдіретке ие. Осы сыр пайғамбарлардың жазулары арқалы әзір ашылып, мәңгі жасайтұғын Құдайдың бұйрығы бойынша барлық мүлледілерге мәлім етілді. Бұл барлық мүлледілердің Құдайға сеніп, оған бойсынып жасауы үшін болды. Жалғыз һәм дана Құдайға Иса Масих арқалы мәңгіге даңқ болсын. Аумин.